Goed, dis ons reg. Ek wil vanoggend praat oor hierdie tema wat julle op die bord sien, die God van vrede. Nou wat mens baie keer elke nou en dan en hoor mens iemand wat wat sê hy kan nie in God glo nie want daar's dan so baie oorlog en swaar kry en stryd in die wêreld en hoe kan 'n God van vrede dan dit toelaat? Nou, ek het eintlik 'n bietjie slegte nuus so aan die begin vir julle, want selfs vir die gelowige mens is daar nie noodwendig vrede nie. Daai liedjie wat ons vanoggend gesing het van die nag wat op sy donkerste is voor die son opkom, baie keer aan belewe ons ook maar daai donker nag. En die versie wat ek mee wil, wat ons teksvers is van vanoggend, kom uit Lukas 12, 51 tot 53. En Yeshua sê, dink julle, ek het gekom om vrede op die aarde te gee. Nee, sê ek vir julle, maar eerder verdeeldheid. Want vanaf sal dat 5 in 1 huis verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Die vader sal verdeeld wees teen die seun en die seun teen die vader, die moeder teen die dogter en die dogter teen die moeder, die skoondogter teen haar skoondogter en die skoondogter teen haar skoonmoeder. So daar's die slegte nuus, né? Yeshua sê self, hy het nie gekom om vrede te gee nie, alhoewel die Bybel sê Jahwe is die God van vrede. Kom ons begin eers en miskien wil al van julle vir my 'n definisie gee. Wat is julle, hoe sou julle vrede beskryf? Definisie van vrede gee. Johan? Somme net, wat is jou eie gedagte daaroor? Want jy gaan verkeerd wees. Eben. Samstem, eendragtigheid. Goed. Goed.
Wanneer as jy nie saamstem nie, is jy dan polaris.
Ja, ja. So ris is die teenoorgestelde van vrede. OK. Harmonie. Alwesigheid van oorlog en stryd en ook goed. Nou ek wil vir julle wys wat sê die Strongs daaroor. En as julle niks van die res van die boodskap onthou nie, onthou asseblief wat sê Strongs daaroor. Hy sê iets baie belangriks. Nou goed, die Griekse woord vir vrede is Irene. Dis soos die meisie naam wat ons ook ken. Dit beteken vrede. Nou sê hy peace, literally or figuratively. Maar dan sê hy ook, by implication, prosperity. Nou, ons is 'n bietjie geneig om te vergeet van die tweede gedeelte in ons moderne tyd, maar 100 jaar terug of 1000 jaar terug, as die ouens nie vrede gehad het nie, dan het hulle ook nie voorspoed gehad. Want as daar oorlog in die land is, iemand kom brand jou huis af. Hulle het in die boereoorlog het hulle die huis afgebrand en die beeste skape geslag. Hulle kommandeer jou hoenders op om die soldate te voer mee. Jy kan nie jou landerye beplant en bewerk nie want al jou seuns is weg oorlog toe. Jy het nie handearbeid nie of nie is nie goed gegroei dan kom iemand en hy steek dit aan die brand. Daar's nie welvarendheid nie. As in die vrede is nie. Deesdae werk dit anders te, want oorlog het nou al 'n hele industrie geword en mense raak ryk deur wapentoerusting te maak en te verkoop aan al twee kante. Nie waar? Mense gaan nie raak toe en in die vroeër was dit so dat hulle nogal baie geld gekry het as hulle gaan soldaat speel in Irak. Ek weet nie of dit deesdae nog so is nie. Maar ek meen selfs 100 jaar terug was dit anders te gewees. En ek wil nou vanoggend praat oor daai twee gedeeltes. Ek wil begin by die prosperity gedeelte en dan wil ek oorgaan na die vrede gedeelte of soos Yeshua gesê die verdeeltyd. 'N Bietjie kyk wat sê die skrif oor daai twee gedeeltes. Nou sê vir my 'n bietjie, hier's 'n bietjie prentjies. Ek bly ek hoef hulle nou nie te beskryf nie, maar daar's nou 'n baie mooi kar vir my ook. Daar's 'n horlosie van goud en vrot van die diamante. Daar's 'n selfoon wat met goud oorgetrek is en daar's 'n oulike ou klein vliegtuigies wat jy gou-gou 'n bietjie in die sonsondergangs kan invlieg, né? Het die ou wat al hierdie goed besit, het hy vrede? Opinie. Nie noodwendig, hy kan. Maak het hom gelukkig, dink jy so, Shomai? Korte sydjag, goed, dit is net representatief. goed, kom ons, ek gaan so 'n bietjie nader aan ons huis, né? Wie van die dames, dis mos nou stereotyp, al die liefde vir die skoene, wie van julle wens julle het so 'n kas gehad, dat julle daarom al die goed kan wer, dankie. wie het al oor see gevlieg, vakansie gaan nou, né? Al het jou werkgewer betaal, né, Jan? bied 'n nuwe selfoon. Jy weet, gewone selfoon, maar wie ry 'n BMW? Nou, dink julle sê weer? Dis ook net weer voorbeelde, maar dis nie heeltemal so ver gesog hierdie goed as jy voorgeskuif nie, né? Het jy al daai goed nodig om vrede te hê? Kom ons kyk 'n bietjie na die volgende skuifie. Daar's 'n ou wat nie 'n werkgewer het nie, so hy kan nie oor see vlieg nie. Ek weet nie of julle so 3 jaar terug se artikel onthou oor daai meisie, toevallig Irene van die kerk, wat kaalvoet hardloop omdat sy haar tone beseer het en nie skoene kan kry nie, wat in 'n plakkers kan bly. Daar's daai vrou met haar kinders wat 'n checkerskar in plaas van 'n BMW kar ry. En as jy nie 'n selfoon het nie, moet jy maar daai blou tikkie boks gaan opsoek, né? Dink jy 'n mens kan vrede hê hierso? Jy hoef nie te antwoord nie. so kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel oor wat is welvaart. Spreuke 30 vers 8 en 9. Nou, bid die persoon, hy sê, gee my nie armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Dat ek nie, as ek oorversadig geword het, u verloon nie en sê, wie is Jahwe? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my aan die naam van God vergryp nie. Nou, dat is 'n bietjie van 'n balans nodig. Nou, Waar lê daai balans? Kan mens my sê, jy weet, as ek R30.000 'n maand kry, ek is nou veilig. Ek gaan nie te veel hê nie en ek gaan ook nie te min nie. Wat van as ek R5.000 'n maand het? Gaan ek te veel hê of gaan ek te min hê? Ek dink daai balans verskil vir elke persoon. Iemand het al daai gesegde gesê, God sal jou nie meer geld gee as wat hy jou mee kan vertrou nie. Wat daarvan as hy jou nie meer armoede sal gee as waarmee hy jou kan vertrou? Ja, gooi 'n bietjie daai gesegde om. Dis, hy snij al twee kante toe. Romeine 14 vers 17. Dit sê want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. So die vrede gaan nie oor jou eet en drink en jou by implikasie al jou ander materiële besittings nie. Jou welstand moet wees in die Heilige Gees. 3 Johannes 1 vers 2 sê geliefde, hy praat met Gaius, hy sê geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gezond is, soos dit met jou siel goed gaan. In ander woorde, dit gaan reeds goed met jou siel. Jy het reeds vrede. Nou wens ek vir jou ook toe dat dit goed gaan met jou liggaam, jou gezondheid en met al die ander dinge. Soos jy ben nou gebid het, is nie onbelangrik nie. Kyk wat sê Jakobus in Jakobus 2 vers 15 en 16. Hy sê, as daar nou een broeder of sister naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, wees, word warm, word versadig, maar julle gee nie hulle wat vir die lichaam nodig is nie, wat baad het. So daar is het nou een bykie meer intens, as jy nou een van die ouders is, en jy kort iets wat jy absoluut noodzakelik het vir jou lichaam, dan het jy ook nie vrede nie. Hou een bykie vast aan Jakobus, ons gaan nou weer oor hom praat. So, ons het gesien, daar's prioriteite, jy moet vrede in jou siel, dis een bykie van een hoë prioriteit as die dinge wat jy vir jou lichaam nodig het, maar sodra jy die prioriteite gedoen het, wat van al die ander dinge, en dan sê Jakobus ook wat is die belangrikheid van die dinge wat in die lichaam ook, met ander woorde die koninkryk van God werk ook deur die lichamelike en die materiële dinge in een sekere mate. Dus kom ek, baie dankie vir die openingsgebed vanoggend oom Piet. As julle opgelet het, oom Piet het gesê, Jahwe voorsien vir ons, en hy dankie gesê van die begin kos en klere af, al die materiële dinge wat ons nodig het, en hy het geëindig by Yeshua se verlossing en sy offer aan die kruis. Al die dinge is belangrik. Ek dink, as iemand dankbaarheid het oor al die dinge, dan het jy daarom al so'n bykie nader aan vrede gekom. So jy kan een ou hee hierso, wat baie vrede het, want hy is dankbaar vir dit wat hy het, en jy het een ou hierso wat met sy gouwe selfoon, en hy het nie vrede nie. Of omgekeerd. Die ou kan gelukkig wees, en hy kan Jahwe prys vir alles wat hy het, en dis nie vir hom te veel dat hy hoogmoedig sal word nie, en van Jahwe sal vergeet nie, en een ou hierso sal te swaar kry om aan Jahwe te wil dink, en hy sal hom vergryp, hy sal die gebod oortree. Dit hang alles af van persoon tot persoon. Goed, kom ons kyk na die tweede aspek. Is het teenstrijdig dat die God van vrede verdeeldheid gaan veroorsaak? Want ons het gehoor, toe die engele Yeshua se geboorte aankondig, toe sê hulle eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense welbehaag. In Lukas 2 vers 14. Paulus sê in Romeine 14 vers 33, en die God van vrede sy met julle allemaal, hy skryf het vir die gemeente van die Romeine. Galasiërs 5:22 sê maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Met ander woorde, die gelowige het hy is hy dan nie veronderstel om vrede te hê nie. Hoekom sê Yeshua ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar verdeeldheid? Waar kom is daar so teenstrydigheid oënskynlik? Nou goed, hier is die antwoord. Jakobus 4:4 sê weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees word 'n vyand van God. Daar's twee tipes vredes. Daar's 'n vrede wat uit die wêreld uitkom. Baie keer manifesteer dit in die welvaart gedeelte van ons definisie. En daar's 'n vrede wat van God kom. Romeine 8:6 sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Johannes 14:27, Yeshua sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle, nie die wêreldse vrede nie. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Hy sê ook in Johannes 16:33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal jy verdrukking hê. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Paulus sê in Romeine 16:20 en dis nou baie interessant. Hy sê die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Daar's 'n ou wat wel, ek sien 'n ou en met respek, daar's 'n persoon wat sy naam is, hy is die God van vrede, maar hy verbrysel iemand. Hy vernietig die Satan. So daar's vrede sluit nie stryd uit nie. Dis nie onderling uitsluitend nie. Al het jy vrede, kan jy nog steeds stryd ook hê. Nou goed. So dis die twee aspekte. Nou hier's 'n paar opdragte oor vrede wat ek raak gelees het. Hebreërs 12:14 sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand Jahwe sal sien nie. Vrede en heiligmaking loop vir my hand aan hand. Ons sien dit in die ander verse ook. Maar hy sê, jaag die vrede na met almal. Nie net met jou broeder wat daai vader en die seun in die huisgesin, jy moet met al jou huisgenote met jou vrede najag, nie net met die ou wat met jou saamstem nie. Dis wat ek verstaan onder almal. Jakobus 3:18 sê, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Hy gaan in die volgende hoofstuk aan, net die volgende versie, dan praat hy oor die oorloë wat onder mekaar is in die gemeente. So, toe hy dit geskryf het, het hy nie hoofstukke in opskrifte ingesit nie, en daai gedeelte loop aan mekaar. Maar hy sê, jy moet vrede maak, jy moet nie net passief vrede beleef nie, jy moet vrede maak sover jy kan. Ek het nou dit glad nie genoem nie, maar Spreuke het baie gedeeltes oor die vredemakers en as ek nou reg onthou, Yeshua se bergpredikasie het gepraat van die vredemakers. Want die vrug van geregtigheid word gesaai as jy 'n vredemaker is. 1 Tessalonisense 5:23 sê, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak. Onthou ek gesê, heiligmaking en vrede loop met mekaar saam. En mag julle gees en siel en liggaam, al drie aspekte, geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Heer, die Yeshua die Gesalfde. Met ander woorde, gees en siel is belangrik, dit kom in die eerste plek, maar liggaam verkieslik ook as dit geheel en al onberispelik bewaar kan word. 2 Korintiërs 13 vers 1 sê: "Verder broers, wees bly, word volmaak, heiligmaking, laat julle vermaan, wees eensgesind, hou vrede." Dis nou broeders onder mekaar. En die God van liefde en vrede sal met julle wees. Terug na Jakobus 3 vers 18, die vredemakers. Met ander woorde, vat dit terug na wat ons gesê het oor Jakobus in die vorige gedeelte. Jakobus 4 vers, excuse, ek is nou self verward. Jakobus 2 vers 15 en 16. Dit help nie, jy gaan sê vir daai broeder, gaan nie in vrede nie, maar jy doen niks om vir hom te help om daai vrede te bereik nie. Met ander woorde die welstand te bereik nie. Jakobus sê, woorde alleen baat nie veel nie. En terug by die vredemakers, kyk in daai opsig na vrede maak, maar nie net vir ou sê, gaan nie in vrede, laat dit met jou goed gaan nie, help hom ook, laat dit met hom goed gaan. En dan sluit ek af met Filippense 4 vers 7, wat baie briewe mee afgesluit word, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan. Vrede van God is nie 'n wereldse vrede, soos wat die wereld in vrede is. Sal julle harte en julle sinne bewaar in die gesalfde Yeshua. Dankie. Amen.